galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
Waa maalin axad ah bisha Oktoobar, waa kow sanadka 2017, waxaadna naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga voasomali.com. idaacadda galabta waxaa halkan si wada jira idinka daadahaynaya Maxamed Cabdi Xasan Sandheere iyo ano Ismaaciil Xuseen Farjar.
qodobada ku maqli doontaan idaacadda galabta waxaa ka mid ah dowladda Soomaaliya oo xilkii ka qaaday saraakiil ka tirsan booliiska iyo nabad sugidda kadib toogashadii Muqdisho ka dhacday maalintii Arbacadii.
Waxaa xabsiga la dhigay 21 askari oo ku kala xirnaa 2 isboor, midna weerarku ka dhacay, midna ku dhawaa goobta weerarka. Waxaa xilka ka qaaday taliyaha nabad sugidda.
Waxaad sidoo kale aad dhegaysan doontaan waraysi aanu la yeelanay madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Cabdiweli Gaas oo uu kaga hadlayo qodobo kala duwan.
kadeen alxamdulillaah waa ku soconaa maalay, laakiin dadka aad u yar weeye in badan ayada ka mid ah waa buuxsatay oo hadda lagu shaqeeyaba ay laftigeeda structure-keedii iyo wax badan baa iska bedelay. Soddon sano la maalay waxa laga qaadan maayo wax lagu ma darinin marka ma sii jiri karto runtii xaalad sa ma sii ahaan karto. waana dekedda kale isha kale dalka aanu leenahay weeye.
waxaad sidoo kale maqli doontaan falaqay ku saabsan muhiimadda saldhigga tababarka military ee shalay Turkiga uu ka furay magaalada Muqdisho, barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha, iyo weliba qodobo kale. marka horese warkii caalamka. ilaa markii muddo hal toddobaad iyo badh ka hor ay duufaanta Maria burburisay jasiiradda Puerto Rico, kala badh dadka jasiiraddaas oo tiradoodu ay dhan tahay 3.4 milyan ayaa weli biyoola, kuwaasoo ah biyaha la cabo, sida laga soo xigtay wasaaradda gaashaandhigga ee Maraykanka. 95% jasiiraddu way koronto laadahay. sidoo kale, hase yeeshee guddoomiyaha jasiiradda Ricardo Rosello ayaa sabtidii shalay sheegay in howlaha qaarkood la qabtay. waxa uu sheegay in 20 ka mid a 60 cisbitaal ee ay jasiiraddu leedahay hadda shaqaynayaan, iyadoo garoomada duyuuradaha iyo degadahana ay shaxnaduhu ka soo degayaan. guddoomiye Rosello waxa uu intaasi ku daray in khadkii telefoonka dhulka maray uu 100% hadda shaqaynayo, inkastoo telefoonka gacantu adeegsigiisi soo noqday 33% keliya. guddoomiyaha ayaa sheegay waddooyinka jasiiradda la nadiifiyey, inkastoo deegaanada qaarkood ay dhibaato ka jirto. wasaaradda gaashaandhigga ee Maraykanka ayaa sheegtay in 100 baabuurta xamuulka ah oo sida naafto iyo benziin ay maalinta Isniinta beriya gaadhi doonaan magaalada San Juan oo ah magaalada caasimada ee jasiiradda Puerto Rico.
ciidamada booliska ayaa sunta dadka ka ilmeysiisa u isticmaalay dadweyne ku sugnaa afaafka hore ee goob laga codeeyo oo ku taala gobolka Catalonia, halkaas oo la filayay in mas-uuliyiinta maamul goboleedkaasi ay ka dhiibtaan codkooda aftida la xidhiidha madax bannaanida gobolkaasi uu raadinayo. hogaamiyaha Catalonia ayaa la filayay inuu goobtaas codkiisa ka dhiibto, hase ahaatee wuxuu ka codeeyey goob kale. aftida ku saabsan madax bannaanida gobolkaas ka tirsan dalka Spain ayaa bilaabantay maanta oo xad ah, hase ahaatee muran badan ayaa ka taagan, waxaana taasi keentay in ciidamada booliska ee Spain ay la wareegaan qaar ka mid ah sanaadiiqda codbixinta.
madaxa ciidanka Pakistan General Qamar Jawed Bajwa ayaa axadda maanta u socdalay dalka dariska Afghanistan. mas-uulka ayaa halkaasi u tegay sidii loo horumarin lahaa iskaashiga labada dhinac ee ka hortagga gargaarista iyo amniga xuduudaha. General ayaa waxaa jadwalka ugu jira inuu la kulmo madaxweynaha Afghanistan Ashraf Ghani iyo madaxa ciidanka. warkan waxaa laga soo xigtay garabka warbaahinta ciidanka Pakistan. saraakiil reer Afghanistan ayaa v o a u sheegay in wasiirka gaashaandhigga Afghanistan iyo la taliyaha amniga qaranka iyo weliba saraakiil kale ay ka mid noqon doonaan kuwa madaxweyne Ghani ku wehelin doona shirka uu la gelayo General Bajwa. shirkaas oo ka dhacay xarunta madaxtooyada Afghanistan. Xiriirka labada dhinac ayaa waxa hareeray Islaamiland iyo kala shaki, iyadoo Islaamabad iyo Kabul ay si joogto ah isugu eedeeyaan taageerada kooxaha dhuumaalaysi ku jira oo falalka xisa wada. General Bajwa ayaa la filayaa inuu ku celiyo ballanqaadka tababar la siiyo askarta military iyo booliis ee Afghanistan, kuwaasoo lagu soo tababarayo dalka Pakistan gudihiisa.
Magaalada Mosul ee dalka Ciraaq ayaa la sheegayaa in qashin uu buux dhaafiyey, isla markaana dhismayaal kala duwan uu burbur xoogan soo gaaray, waxaana jirta in qoysas kala duwani in aanay weli helin meydadka qoysaskooda. Ciidamada ammaanka ee Ciraaq iyo mas-uuliyiinta gudaha ayaa isku dayaya in magaaladaas ay ku soo celiyaan sidii ay ahayd, hase ahaatee waxaa jira kooxo farsamo oo weli baadhaya haddii guryaha qaarkood ay ku hadheen walxo qarxa. Waxaana dhacda in mararka qaarkood kooxo ka tirsan ISIS ay oo ku dhuumanaya guryo ay rasaas ku furaan ciidamada booliska, sida haatanba dhacday. Ciidamada booliska ee dalka Ciraaq ayaana garneyl ku tuuray goobtaas, taas oo sababtay in dhimasho iyo dhaawac uu soo gaadho kooxihii ku dhuumanayay gurigaasi.
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal, aad wararkaasi kala socotaana waa VOA Washington. Wasiirka amniga ee Soomaaliya ayaa sheegay in xilkii laga qaaday taliyayaashii booliiska iyo nabad sugidda ee degmada Xamarweyne kadib dilkii maalintii Arbacada ka dhacay magaalada Muqdisho ee loo geystay xubin ka tirsan mas-uuliyiinta ururka haweenka, waa Canab Cabdulaahi Xaashi, iyo wiil ay dhashay guddoomiyaha ururka haweenka Soomaaliyeed Batuulo Axmed Gabale. Warbixin arintaasi ku saabsan waxay noo hayaa Ismaaciil Xuseen Farjar.
Wasaaradda Amniga ee Soomaaliya oo maanta soo bandhigaysay natiijo hordhac ah oo ka soo baxday baaris lagu sameeyay habkii loo dilay haweeney iyo wiil ay dhashay guddoomiyaha ururka haweenka Soomaaliya maalinnimadii Arbacada, ayaa wasaaraddu ku sheegtay in haatan ay xabsiga dhigeen qof loo tuhmayo in uu dilkaas ku lagu lahaa. Waana kan wasiirka amniga ee Soomaaliya Maxamed Abuukar Islow oo arintaa ka hadlay.
Sidii aan hore u kala qaadnay, waxaan shacabka Soomaaliyeed la wadaagaynaa natiijadii howlgal weyn oo ay qaadeen wasaaradda amniga, taliska booliiska iyo nabadsugidda. Marka laga sameeyey kiiska, waxaa la xiray shaki lagu tuhmay inuu ahaa qofkii rataaska ku furay gaarigii la weeraray. Shakigaas iyo gaarigii u watay waxaa ku socda baaritaan dheeraad ah oo lagu xoojin doono, kadibna cadaaladda la horkeeni doono.
Xilligii falkani dhacay, wasiirka amniga oo warbaahinta la hadlay isaga oo ka cadhaysan in aan gacanta lagu soo dhigin dadkii falkaas ka dambeeyey ama goobta ay ka baxsadeen, ayuu maalinnimadii Khamiista u sheegay hoggaanka laamaha ammaanka in haddii aan gacanta lagu soo dhigin dadkii falkaas ka dambeeyey, in ay sababi doonto in saraakiil badani ay xilka waayaan ama isaga xilkiisaba ay saameyn ku yeelato.
Magaaladu waa xirnay, waxaan ogsoonahay inuunu gaari dhaafi karin, uunu ku bixi karin. Jidcadiyaashu waa xirnay, dadku waxaa la gelshay ciriiri. Haddana suuqa Xamarweyne in dhacda ay ka dhacdo aanna rahlo, way baxsadeen, taas wax la yeeli kara maaha, mana dhici doonto. Haddaan keeni weyno dadka, haddaan sheegi weyno, dad badana xabsi u galaya, dad badana xilkoodii ku weydano hadduu Ilaahay subxaana wa tacaala. Haddii kale soo maaha, ana xilkii ku weynaya.
Hase ahaatee, maanta oo ahayd xilliga la filayey natiijada hordhaca ah, ayuu wasiirka amnigu wuxuu ku dhawaaqay in uu xilki ka qaaday saraakiil ka tirsan laamaha ammaanka, isla markaana xabsiga la dhigay iyaga iyo askar kaleba.
Waxaa ka gaabay mas-uuliyadeed iyo dayac u xiran taliyayaasha ciidamada booliiska iyo nabadsugidda ee degmada Xamarweyne. Waxaa xabsiga la dhigay 12 askari oo ku kala qornaa labadii isgoys ee midna weerarku ka dhacay, midna ku dhawaa goobta weerarka. Waxaan xilka ka qaaday taliyaha nabadsugidda iyo taliyaha booliiska ee degmada Xamarweyne. Waxaa tallaabo laga qaadi doonaa taliyayaasha iyo askartii dayaxay shaqadii loo xilsaaray ama ka gaabiyey waajibaadkooda.
wasiirka amniga ayaa sheegay in dhaqso loo soo gabagabeeyo baarista ku aadan kiiskan isla markaana wuxuu madax uga dhigay taliska booliisku inay ka gacan siiyaan hawlaha baarista hay'adda nabad sugidda oo arrintan ku daba jirta
waxaan kiiskan u saaray guddi uu madax u yahay taliska booliiska oo gacan siin doono ciidamada nabad sugidda
maaha markii ugu horreysay ee baxsadaan dad dil ka fuliyay magaalada Muqdisho hase ahaatee talaabadan ayaa kaga gedisan kuwii hore in wasaaradda amnigu ay baarista ku lamahnaysay talaabo ay ka qaaday saraakiil amni oo ay ku eedeysay in aanay shaqadooda u gudan sidii loo faray in ay u qabtaan iyo sidoo kale in ay waqti u qabatay xilliga baarista lagu soo gabagabeynayo
Adiyad Bumatsin Ismail Hussein Farjar oo warbixintaasi ina la socodsiinaya halka ka dhageysanaysan waa VOA Washington.
Kooxda Al-Shabaab ayaa xalay saqdi dhexe weerar gaadmo ah ku qaaday xero ciidan oo ku taala deegaanka Teed ee gobolka Bakool. Gudoomiyaha degmada Xudur Maxamed Macallin Axmed oo VOA-da la hadlay ayaa sheegay in ciidanka oo ka warhayay weerarka ku soo fool leh ay iska caabin sameeyeen markii la soo weeraray. Wararka qaar ayaa sheegaya in weerarkaas ay ku dhinteen saddex askari mid kalena ay kooxdii weerarka soo qaaday nolol ku wateen hase ahaatee gudoomiyaha degmada Xudur ayaa warkaasi beeniyay waxana uu sheegay in aanay jirin wax khasaare ah oo ka dhashay weerarkaas oo socday ku dhawaad 30 daqiiqo hadaba Caashe Ibraahin Aadan Caashuud ayuu u faahfaahiyay sida wax u dhaceen
xalay waqti sagta baa ilaa 8 saameelas ee nimankii oo nabadiidka meel ciidamada military Soomaaliya koolka bakool harun u ahayd ayaa nimanka soo weerareen soo arbusheen marka alxamdulillah meeshii kulli waa hadda waa la iska caabiyay ciidanka waa iska caabiyeen haddana kulli waa ciidankeena ku sugan oo Soomaaliya marka arrintaas dhacday xalay waqti dambe
nabadiidka shabaab ula jeedaa u gartay
ha shabaab waa yaa nabadiid shabaab loo garanaa
waa gartu xadiga waranta marka weerarkaasi xirada lagu soo qaaday xir noocay ba ahayd baladaad sharaxa ka bixisid
xiradaas waa xar ciidanka Soomaaliya ku sugan yahay ciirada Teed meel Teed ciirada Teed jidkan qura joomiga xudur isku xir meel u dhaxeeyso ilaa 35 km magaalada xudur u jirto ay
ciidamada marka ma ciidamo gobolka uu leeyahay mise waa ciidamadii dawladda halkaas joogay
ma ciidanka militariga ee Soomaaliya gobolka Bakool guutidi guutida ku sugan waa gobolka Bakool
khasaaraha weerarkaasi ka dhashay intuu leegyahay
khasaare saasi kama dhicin sababtoo waa waqti dambe habeen nimid ay soo weerareen marka waa la iska caabiyey ciidankeen hadda kulley kadibna wax dhibaatee kama soo gaarin alxamdulilah ayagana hadda wax dhibaatee meesha kaga tageen kulley annaga ma hayno ilaa hadda laakiin waa ciidankii waa isdifaceen haradoodana hadda ciidankeena ku sugan ciidanka Soomaaliya marka alxamdulilah waxba aada haddii nimankaas niman oo horre waay waad ogtiin oo meel kaas iskaga dhacay marka arrimahaas kulley guul kuma soo gaarin
iyaga dhinacooda maxaa gaaray sidaad maqasheen
may anaga waxba ma arkin wax dhaawacay wax dhimasheen ma arkin anaga nafteen ciidankeen wax la kulmay oo nimankaas nabadiidka mara maayno
waxaana soo gaaraysa maxamed macalin in halkaasay dhimasho ka dhacday ugu yaraan saddex askar oo ka mid ah askartii xerada ku sugnayd in halkaas ku dhimatay qofna nolol lagu wataana soo gaaray warra hoose oo naga soo gaaray deegaanka iyo goobta uu ka dhacay shilka maxaa marka adiga ku xaqiijinaysaa in weerar rasaqdi dhexe xalay dhacay inuu wax khasaare geysan
arrintaas waa arrintii sheekadii maasi wararkii Al-Shabaab guriga soo tabin jiray kaas oo kale anaa kula hadlayo anaga tagnay arrintii dhibaato ka dhacday wax bilaaya kama dhicin meeshaas ciidankan wax dhaawacay dhimasho wax kasoo gaari malaha
warar kale waxay sheegayaan in kooxdii halkaas soo gashay inay saldhigaasi weerareen oo saldhigii qabsadeen oo waxay doonaan intay ka sameeyeen haddana iskood isaga noqdeen markaba waxaad leedahay waxaa soo dhan waxba kama jiraan
maya ashay arrintaas kulley maayna anaga arrintaas maadaama anaga hogaal badan aan nahay meeshii deegaankii aan joogno aan ka warrayno warka waxaa loo qaadanayaa maddo farinayo anta mudamaha rasmi ah ayay kaliyiin aniga deegaankan ku sugnahay waa rasmi ah kaayna meesha xar weyn waaye ciidankan intaas sano ah ilaa 3 sano 4 sano ayaa meesha ku sugan yahay u yaraan marka ilaa hadii nin qof hadii arbushaad maanaa ku talagalo habeenimo haba soo tuuro habadaas waa waa dadtay oo asxaaba badan tahay qof hadii asiga in digaal kufool kufool in rabo waa maalin hadii ma soo weerara hayd laakiin habeenimo qofkii wax soo weeraray mas arbushaad habeenkaas mugdigaasa habada soo tuuri waa dareema kartaa qofkii nasiibkiisa waa ku dhaca laakiin hadda alxamdulilah anaga hadda wax khasaare naga soo gaari meeshaas ma laha kolley hadii ayaga ani ciidankaas khasaare gaarsiinay sheegteen arrintaas waxba kama jiraan waa arrin oo sabir raadan lahayn
waxaan
abuuray arrintaas
waxaad markaa iga warantaa weerarkama wuxuu ahaa mid ciidamadu halkaa jooga rasaas lagu soo furay mise wuxuu ahaa mid lasoo weeraray ciidankii saldhigooda jooga oo markii lasoo weeraray kadib ay ciidamada iyaguna ay iska caabin sameeyeen masaas u dhacay weerarku
may habadla soo tuurmeen weerar ahayd waa soo weerareen marka kolley waa laga wareeday ciidankeen marka ay soo socdeen waa laga digtoonaday digtoono macnaha ciidanka dhufees u galay waa iska cabiyeen sababtoo waa ilan mugday waa deegankii waaye haddii qof ciidan iska socdo maalin soo socdo mase waa la arkaa dad ciidamada la shaqeynaya shacabka ayaa jiro waa loo soo sheegay arrintaas waa loo diyaargarooyey ayagoo diyaargarow ciidan ku jiro ayaa soo galeen meesha
marka dhinacii shabaabkana wax khasaara ma soo gaari baa tiri
ma hayno ma hayno ilaa inaan been sheegno maaha dama sheegin anaga wax khasaare mase wax ka dhintay wax dhaawaa meeshaas ku markin
wax rasaasa ama huba oo halkaa lagu kala qabsaday
ma jiraan
marka weerarka muddo intee leeg buu socday
aba muddo nus saaca ugu badnaan nus saaca meelahaas ahayd
waa garta xeradii hadda ayaa ku sugan
xerad ciidanka ciidanka soomaaliya joog guutida joogdo ciidamadii markii loo gurmiday saaka waa loo baxay markii badda saray dhaaday ciidankii waa meesha tagay madaxdii ciidanka saraakiisha ciidanka meesha tagay baabuurta ciidanka meesha tagday wax dhibaata kama jiraan hadda alxamdulilah
kaasi wuxuu ahaa guddoomiyaha degmada Xudur Maxamed Macalin Axmed oo u warramayey Caashe Ibraahim Aadan Caashacuud.
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal, waxaa inoo soo socda waraysigii aanu qaybtan ka maqashayna ee madaxweynaha Puntland Cabdiweli Ali Gas, hase yeeshee Muqdisho aan mar kale ku noqono. Mas-uuliyiinta Soomaaliya iyo Turkiga ayaa shalay Muqdisho ka furay saldhig military oo lagu tababari doono ciidanka Soomaaliya. Saldhiggan oo ay meel gelisay dowladda Turkiga ayaa ah mid casri ah, lana filayo inuu wax weyn ka taro tayada iyo tababarka ciidanka Soomaalida. Haddaba waa maxay muhiimadda saldhiggan? Harun Macruuf ayaa su'aashaasi weydiiyey xildhibaan Axmed Macalin Fiqi oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya, horena usoo noqday taliyihii hay-adda nabad sugidda ee Soomaaliya.
Soomaaliya ciidankeedii wuxuu burburay 27 sano ka hor, wixii markaas sameeyeena dowladna waqti waxaa lasoo maray dowladna aysa jirin, waqtigii kalena waxay ahayd 17 sano u dambeeyeena in dowlado ku meel gaar ah ay jiraan, dowladahaasina aysan ciidankii dhibaato badan ku qadeen dhismaha ciidanka Soomaaliya. Taasi waxay keentay in ciidan wax ciidan u eg Soomaaliyeed oo maaragtay haddana disiplinkii iyo shaqadii ciidan looga baahnaa hanan kara amniga Soomaaliya in la helo. Marka waxay keentay dowladihii Soomaaliya dhaqaale ahaan iyo siyaasad ahaan iyo kala taga dalka iyo kala jiidadka intuba waxay keeneen inay dhismi waayaan ciidankii Soomaaliya. Marka in ciidankii Soomaaliya dib u soo noqdo istraatiijiyadda koowaad oo waxaan leeyahay muhiim u yahay saldhiggani waxa weeye in ciidankeennii oo aan xerooyinkii lagu tababari jiray oo dhan ay burbureen, in loo helo goob ciidan Soomaaliyeed oo saraakiil Soomaaliyeed ay tababarayaan laakiin la caawinayo, la helo goobtaas ay soo saarto warshadii ciidanka Soomaaliya hana laha amnigii. Qodobka labaad oo muhiim istraatiiji u yahay AMISOM waa tan sanad walbaaba dowladda Soomaaliya loo digo la yiraahdo AMISOM mandate-keedii mar walba markuu dhammaado haddana waa lagu celiyaa. Hadda waxaa la yiri 2018 dowladihii dhaqaalaha badan siinayo dhani meeshay ka baxeen oo dowladda Ingiriiska u weyneyd oo European Union-ka dhexdiisa ka bixin jirtay. Marka in la isku diyaarsho bixitaanka AMISOM-na ciidan kale oo bedeli karaa ma jirto, waa in ciidanka Soomaaliyeed oo militariga ahi ay bedelaan roolkoodiina ciyaaraan. Marka waxay fursad u siinaysaa dowladda Soomaaliya iyo dadka Soomaaliyeedba in la helo ciidankii ugu yaraan bedeli lahaa ciidanka AMISOM marka mandate-kooda u dambeeyo hadda la siiyo dowladda u dhamaado. Qodobka xiga xasiloonida bandiqada geeska Afrika oo dowladaha hadda geeska Afrika oo dhammi oo ciidamadoodu dalka joogo dhammi waxay sheegaan maaragtay in Soomaaliya khatar ay ku tahay amnigooda, sidaas awgood ciidamadoodii ay usoo galiyeen ama ahaadaan kuwa amisom ka tirsan ama kuwa aan amisom ka tirsanayn. Marka in la helo ciidan Soomaaliyeed oo la aamini karo oo lagu aamini karo inaan dalkoodii khatar uga imaan dowladihii dariska oo la kalsooni geliyo dowladaha dariska, hadda ayaguna ciidankoodu dalka Soomaaliya jiro, muhiimadaas uu ku fadhiyaa. Marka istaraatiijiyadkaasaan isleeyahay way ugu muhiimsan yihiin.
Ka waran ciidamadan ay kala tababarayaan dowladaha kala duwan, ma waxaad aaminsan tahay saldhigani inuu noqon doono kan keliya ee lagu tababaro ciidanka? Sababtoo waxaynu ognahay ciidamo ay tababaraan midooda Yurub, ciidamo uu tababaro Maraykanka, ciidamo hadda ka hor lagu soo tababaray wadamada dariska, iyo ciidamo ay tababaraan Imaaraadka Carabta. Waxaasoo tababar oo kala duwan may wanaagsan yihiin mise ciidanka dhibaato u keeni karaan?
Horta tababaradan kala duwan oo ciidanka loo sameynayaa oo dowladaha badan ay maaragtay ka faa'iideysteen waqtigii hadda aan ciidamada Soomaaliya iyo dowladda Soomaaliya iska daciifka ahay, runtii waxna waa soo kordhiyeen, dhibaatooyin badanna way keeneen, oo loyaltigii iyo daacadnimadii ciidanka ayaa runtii waxay noqonaysaa intay daacad u yihiin wadanka tababaraya ama mushaarka siinaya, intay daacad u yihiin dowladda Soomaaliya iyo dhulkoodii, ayaa runtii shaki la kala gelinayaa oo qeyb saameyn bay ku yeesheen dowladahaasi tababaraya. Marka dowladda Soomaaliya roolkeedii iyo kaalinteedii baa meesha ka maqan oo ah inay la timaado istaraatiijiyad ciidamada Soomaaliya, tababaradooda oo dhan, manhajkii ha ahaado iyo agabkii iyo wixii oo dhan, iyo dowladaha tirada badan oo raba inay Soomaaliya ciidamada tababarka ka caawiyaan, yacni sidii loola dhaqmi lahaa dowladda Soomaaliya istaraatiijiyadaas looga baahan yahay. Laakiin waxaan isleeyahay laxan hadda waa lagu soo mooday, laakiin way dhismi weydeey tababaradaas kala duwan oo dowladaha badan oo ciidamada gacanta ku haya way keeni waayeen in la helo ciidan Soomaaliyeed oo midaysan oo la wareegi kara mas-uuliyaddii xambaari kara amniga dalka Soomaaliya way keeni waayeen. Marka in dib loo muraajiceeyo oo dib loogu noqdo ahay qasab weeye, saldhigyada qaar, dowladaha qaarkood, waxaan isleenahay hadda waad arkaysaa ciidanka Imaaraadka, ciidanka Maraykanka, ciidanka Hubeegu, ciidankii Soomaalida oo magacyo kala duwan loo bixiyey, haddana dee ciidanka Turkiga hadduu soo kordhana iyaduna dhibkeeda ay leedahay, taasina waxay keenaysaa dowladdii ciidamada tababaraysay baa dana kale ugu hoos duugan yihiin lafteeda mararka qaarkood ciidamada ay tababarayaan. Marka waxaan rabnaa arrintaas inay ka baxdo oo aan dhahno ciidanka Soomaaliyeed, ciidanka la tababaraya waa ciidankii Soomaaliyeed, mana ahan ciidan Turkiya iyo mid Imaaraad iyo Maraykan iyo mid dowlad kaleba. Intaba
waxaa kaloo jira dad ku dooda in Soomaaliya ay tahay meel ay ku loolamayaan dowlado kale, ka sokow in Soomaaliya xarumahan military loo dhiso. Haddana dadka qaar waxay ku leeyihiin, tusaale ahaan, maadaama Imaaraadku ay saldhig military ka samaysanayaan Berbera, Turkiguna hadda ay dhiseen loolan kale oo siyaasadeed oo caalamiya wadamadan danahooda isku haya meelo kale sida Bariga Dhexe, ayaa Soomaaliyana soo gaadhay, maxay kula tahay?
Horta saas waa loo fasiri karaa, marna looma fasiri karo. Haddii aan masalan labada dowladood oo aada carabka ku dhufatay aan isku barbarigno, dalka Turkigu ama dowladda Turkigu waxay noogu soo noo timid 2011 iyadoo xaalad bini aadamnimada xoogan dalka ay ka jirto, way soo gurmadeen gurmad la yaqaano adduunka iyo Soomaaliba ay ictiraaftay, kadibna waxaa ku xigay markii gurmadkii laga gudbay dibudhiska dalka iyo caawinta dowladnimada Soomaaliya oo taakulayn lacag dhaqaalaha oo taakulayn oo dowladda Soomaaliya ay siiso, iyo isbitaaladii iyo wadooyinkii iyo meelihii ugu muhiimsanaa institutionskii inay ka caawiyaan inay dhisaan, kadibna hadda waxay usoo gudbeen inay taakuleeyaan ciidanka Soomaaliyeed oo tababar siiyaan. Marka dhanka Imaaraadka, saldhigaana sheegtay, saldhig sharciya maahan oo dowladda Soomaaliya ee ansixisay maahan, saldhiga iyagu iska dooneen oo danahoodii istaraatiijiyadda geeska Afrika ka leeyihiin ay ku fashanayaan weeye. Marka labadaas la iskuma barbardhigi karo, laakiin waxaan aaminsanahay in dowladaha carabta qaarkood ay masayr ay ka masayrsan yihiin Turkiga in ay u joogaan Soomaaliya. Waxa ay ka shaqaynayaan inay tahay mar walbaba inay curyaamiyaan wixii Soomaalida la siin lahaa oo aysan hayn, inay Soomaaliya iyagu hadda dan u wadaan oo ay u yimaadeen danta Soomaaliya, inay niman masayrsan oo maaragtay daba jooga dowlado iyagu siyaasad kale isku hayeen qabana inay Soomaaliya kaga argoostaan ayaan meesha ka muuqata. Marka dowladda Soomaaliya waxaan aaminsanaa inaysan waxaas degdela qusin, inay ciddii Soomaaliya caawinayso si saxa u caawinayso dowladnimadeedana ictiraafsan, ixtiraamaysana madax banaanida iyo jiritaanka iyo midnimada Soomaaliya, inay soo dhaweyso inta kale ee doonaysa inay intaas dhantaashaan hadee inay tallaabo ka qaadaan ayaan aaminsanahay, oo aysan loo soo rarin loolanka Bariga Dhexe ka jira Soomaaliyana loo soo rarin.
Kaasi waxa uu ahaa أحمد معلم فقي oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya horan u soo noqday taliyaha hay'adda nabad sugidda ee Soomaaliya Harun Macruuf ayuu u warramayay.
galab wanaagsan idilahaan tiin ballanta afka Soomaaliga ee VOA ayaad nagala socotaan. Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa wareysi u siiyay idaacadda VOA waxa uu kaga hadlay arrimo badan oo ay ku jirto heshiiska dekedda magaalada Boosaaso oo lagu wareejin lahaa maanta oo ku beegan 2 Oktoobar shirkadda maalgelinaysa iyo waliba isticmaalka lacagta shilinka Soomaaliga ee suuqyada Puntland iyo qodobo kale. Wariyaha VOA Boosaaso Faadumo Yasiin Jaamac ayuu u warramay madaxweynuhu waxayna ugu horreyn weydiisay inuu sharaxo heshiiska DP World ay kula wareegayso dekedda magaalada Boosaaso.
Walaashay horta runtii aad baan uga hadalay barnaamijkan iyo dekedda iyo heshiiska ilaa bishii April 6-deedii markii la soo saxeeyay hadda aad baan u hadlaynay. Dadku macluumaad yaani fiican way ka haystaan. Dadka waxaa jira waxa maqla jiray sixun wuxuu sheeg sixir ka daran. Waxa weeye dad waxa jira marka dayagu un iska shida un iyo diidan iyo horumarka dalka cid u shaqeynayaan waxa yeen aan galanaynin. Heshiiskani waa heshiis lala galay shirkada caalamiga ee PNO oo ka tirsan DP World. Waxaana weeye heshiis 30 sano ah dekedda lagu ballaarinayo, lagu casriyeynayo, lagu qalabeynayo. Waa la socotaa meesha dekad fiican haddii dekadeen alxamdulillaah waa ku socana maalay, laakiin dekad aad u yar weeye in badan ayada ka midna waa buuxsatay oo hadda lagu shaqeeyaba ay laftigeed structure-keedii iyo wax badan baa iska bedelay. 30 sano la maalay waxa laga qaadamaan waxa lagu ma darinin marka ma sii jiri karto runtii xaaladu saan ma sii ahaan karto. Waana dekada kale isha kaliya dalka aanu leenahay weeye. Marka dana waxaan ku talagalay inta goor tahay in laga dadaalo dekada la ballaariyo, maalgashi la suubiyo, container terminalski iyo sida adduunku u shaqeeyo, dekada adduunku u shaqeeyaan, dekada ay noqoto dekada casri ah meel walba yacni badeecad laga keeni karo iyadoo aan la soo baakada lagu soo gurunayo meel ka aan la soo marinin. Marka heshiisku saa weeye waana horumar badan ay gaartay weeye waqti iyada ah Soomaaliya wax badan oo ka jira ba aysan jirin.
Dekadii hore Soomaaliya uu Talyaani uu ka hirgeliyay gaar ahaan Puntland 185 mitir inay tahay ayaa la sheegay, haddana 400 ayaa lagu kordhinayaa. Ma ku haboon tahay in xajmiga dekadda inta laga ballaariyo?
Horta waxa inta hadda aanu isticmaalo 150 weeye, marka lagu daro qayb yar oo roorka yiraahdo waa 172, wax badan maaha. Hal mar ka baageli kara. Anaga hadda waxaan u baahanahay dekad shaqeynaysa. Faceka hore waxa weeye 450 cusub weeye marka hore, ka bacdina faceka dambe waxaan maraynayaa inay 150 kale oo mitir ay ku jiraan. Total mumkin 600 mitir weeye inta hadda dowladu lagu darayo. Waa mashruuc weyn. Inta hadii la helo lagu daro yani container terminalski iyo de wixyaabaha kale oo dekada ay u baahnaayd iyo wala waxaan rabnaa inta kaliya maahan mustaqbalka in meesha laga sameeyo wax la yiraahdo industrial center ay noqoto oo transhipment la suubiyo oo meel ay lagu kala waarido containerada adduunka noqoto, maadaama ay ku taalo Boosaaso strategic meesha ku taalo awgeed 30,000 oo markab ayaa marta xeebteena sanad walba. Marka waxa badan doonta baahida runtii maraakiibtaas oo ay qabi doonaan meel ay ku kala wareegaan badacadooda ku kala wareegsadaan. Marka anagu mustaqbalka iyo visionka iyo aragtida aan ka leenahay Boosaaso iyo waxa laga hadlayo islaama
madaxweyne waxa jirtay in la qorsheynayay in la dumiyo guryaha ka agdhow dekedda magaalada Boosaaso, balse hadda waa la joojiyey. Maxaa iska bedelay qorshahaas?
Anagu ma rabno cidna inaanu shideyno oo shaqaaqeyno. Meesha waxa weye horumar baan ka hadlaynaa. Horumarkaasu marka inuu keeno dhib kala keeno ma aan rabno. Waxaan ka fogaanaynaa marka shidooyinka iyo dhibta in la yareeyo waxa la yiraahdo wanaagga dekadda in la arko, laakiin aysan shido soo kordhin. Marka taas ayaa keenaysa inaan dadka u turno ama ha noqdo dadka dekadda agaarkeeda degan, ama ha noqdo kalluumaysatada dekadda ku dhex nool, ama ha noqoto ganacsatadeena iyo shacabigeena. Anagu waxaan rabnaa marka dekadna ay dhisanto, dadkana iyo shidada ay la iman kartana la yareeyo.
Toddobaadkii lasoo dhaafay waxaa jiray ganacsato iyo odayaal shir jiraad ku qabtay magaalada Boosaaso oo sheegay dhaqaalaha dekedda uu dhisi karo dekad ka weyn inta 410 aad shaaciseen. Waxa kaloo wararka suuqa sheegayaan in 72% ay dhaqaalaha ku yeelan doonto Itoobiya. Arrimaha noocaas ah maxaa ka jira?
Adeer waxa xakama jiraan Itoobiya ku yeelanaysa iyo heshiiska waa cadahay baarlamaan buu maray galo wasiir soo maray dad badan waa baahay mar maray heshiiska beelada Itoobiya hadana heshiis lagu la galay in qaldaata yeelan sida ma jiraa waa propaganda waxaan ku sheegay weey dadkan sida xun wuxuu sheegay waxna de wax samandiga oo saxmaa mid kale waxa lagu culceliya gacsada hadashay gacsada halkaan igu yimaadeen waan u waramay waan ku qancayn waxa aan siinay gacsada hadashay ee dambe jirto walaashay een gacsada dalka buda ay leedahay waa la yaqaana meel ay ka hadleen oo dadka ay ku caadleen oo ka horeeyeen ma jir waa soo dhaweeyay dhamaan toosato waxa weyn cid oo horeysa ka faa'iideysanaysa waa ayaga cid dhibta ku qabta waa ayaga cid maraakiibtooda saddexda bulo ay taagantay damaraj ku socdaa waa ayaga waa soo dhaweeyeen wax shidaa ka maqleen ma jirto dhowrka qof oo qeyl qeyrinaya oo aad leleeyahay waa nabadoono anigu ma ogi nabadoon sax u hadlay runtii halaga yaabaa dee ayaamihii horeysay dad la khalday inay jiraan laakiin shakhsiyaadka hadlaya oo qeylinaya kulli waa taqaanaa kow iyo laba saddex u taqaanaa nabadoonana maaha ganacsatana maaha dad wax oo shaqaha ku leeyahay ka daasi oo hawlahu uga maaragtay ka gashay oo iyaga qusaysaana ma ay jiraan sababtoo ganacsatana maaha dad bulshada matala oo dhexdeeda ku leh nufuudna ma aha marka kuwaas dadii la yiraahdo warkooda maalba la buunburiyo la wadwado taa waxa weeye mushkilad weyn
madaxweynaha ma laga yaabaa in cashuurta DP wall markay la wareegto cashuurtu kor ku cad waxyaabo qayb
ah way hartaa ana cashuurta anaga qaadana cashuurta dawladda qaadata oo customiska wax iska bedelayaa ma jiraan dawladda Puntland ba iska le cashuurana kan uma qaadayaan waxay qaadiyaan waxa weeye on board charges kaas ma garad wixii de improvement oo wanaajin oo ay sameeyaan bay wax ku qaadanayaan marka saas weeyaan waxa weeye ma waa kala duwan yihiin cashuurta dawliga iyo borsasku wax aad u kala duwan weeyaan
maanta oo ay tahay 1 October 2017 waxa la qorsheynayay sida heshiisku ahaa in dekada boosaaso lagu wareejiyo shirkadda DP World maxaa sababay in dib u dhac ku yimaado
dib mar aan ku kala qorsho waxaan qorsheysnay maanta ila galabta in hawshaasi ay dhamaato walixi kartaa cilad farsamo awgeed in wax dib u dhac wadhici karta laakiin hadda waxaan ogahay ma aha waxa weey waa rajaynayna sida loogu talagalay inuu socoto
bilihii u dambeeyay waxaa jiray jahwareer dhinaca lacagta shilin Soomaaliga goobaha ganacsiga la diiday lacagta duuga ah arintaa maxaa ka qabateen
arintan waxa halinay si wanaagsan baan waxa la isbatay shidadana waxa abuuray shabaab markii diideen lacagtii laga qaadanay gobolada dhexe waxa dhacday marka dadkaas maadaama shilinka la qaadanayo shilinkii Puntland ahaa wixii lacag jirtay gobolada dhexe oo dhan lacag duug ah in fuustooyin lagu soo raro iyo yaan dhameelayaal lagu soo daabulo Puntland debundan waxa oo lacag oo gobolada dhexe laga soo daabulayo oo walaan lacag fiican ahayno dadku ma qaadan karaan oo dee waa ay diideen lacagtaas aan u sheegay sideedaba waxa weeye waxa ku shaqaysa kalsooni dadku in lacag ku qabaan waxa in lacag tahay haddii dadku ay diidan lacag ma noqonayso xashaas kama duwana marka suuqa ayaa si caadi ah isu xalliyay dawladduna dee maadaama legal tender uu ahaa muddo wax isku dayayna inaan ku qancino dadka lacagta in la qaato dadka lacagta qaadan waaye dabcan marka waxa weeye tii ayagu ay rabeen ayaa hadda ay qaataan dawladduna saas ay ku shaqaysaa
markaad tagto goobaha lacagta lagu bedelo sarifka qalaad ee magaalada Boosaaso waxa arkaysaa lacag cusub oo taal meelaha qaybtood dadkuna waxay daneynayaan lacagta cusub xageen oo ka timaadaa
lacagtu awlba jirtay weeye Puntland taalay weeyaan
ma waxaan ka hadlaynaa lacag cusub ciidamadu mararka qaybtood waxay qaban jireen lacag cusub oo la dhaho meelo Puntland ka baxsan baa lagu soo daabaca laakiin iminka waxaa kaliya oo la qabtaa lacagta duuga haddana markaa suuqyada dhex marto waxaad arkaysaa lacag cusub oo baakadaheedu ku jirta oo aad moodo hadda in la soo saaray marka xagee bay lacagtaas inoo ka timaadaa madaxweyne
lacagtaasi lacagta legal tenderka oo Puntland ka shaqeysa weeyaan
marka ma dawladda dhex daabacda
lacagtaasi waa lacagta legal tenderka ah oo Puntland ay leedahay Puntland ka shaqeysa weeyaan
marka Puntland ay leedahay ka wadan Puntland baa daawacda marka
intaasun baa jawaabta intaasun ku ekeysiinaya lacagtaas lacag legal tender oo Puntland ay leedahay weeyaan
madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo u warrameeyay wariyahayaga Fadumo Yasin Jaamac
qaybo kale oo ka mid ah wareysigaana dabcan idaacadaheena soo socda ayaynu maqashin doonaa dhegeystayaasha wareysigan laftigiisana boga ayaynu gelin doonaa insha Allah.
Mahadsan Ismaaciil, inta aad sidaad u maqasheen wareysigaasi oo dheer idaacadahayga soo socda ayaad qayb iska leh maqli doontaan, website-kan aad ka heli doontaan, haatana aanu gudbino dhinacii barnaamijka wicitaanka dhegeystaha Ismaaciil Xuseen Farjir ayaynu haya.
kulanti wacan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkeennii wixitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan. Xilligii ololaha doorashada dowladda Soomaaliya loogu jiray gaar ahaan dhinaca baarlamaanka waxaa aad loogu ololeyn jiray in haweenku ay baarlamaanka iyo xukuumaddaba ka helaan ku dhowaad 30%. Haddaba haatan xildhibaano kala duwan oo haweena ayaa fursad u helay inay ka mid noqdaan baarlamaanka Soomaaliya. Haweenkaasi markii ay tageen baarlamaanka ma gaadheen himilooyinkii ay maskaxda ku hayeen. Maxayse yihiin caqabadaha ka hor yimi? Waayo aragnimadooda ayay inala wadaagi doonaan qaar ka mid ah xildhibaanada ka midka ah baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Waxaana barnaamijkeenna marti iigu ah xildhibaan Ikraan Yuusuf Xirsi oo ka mid ah mudanayaasha ugu da'da yar baarlamaanka Soomaaliya, iyo sidoo kale xildhibaan Sacdiye Salaad Xaaji oo iyana ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka. inta barnaamijka socdana qaar ka mid a dhegaystayaasha ayaa su'aalool mawduucan la xidhiidha waxa ay weydiin doonaan labadan xildhibaan. aan ku horreeya xildhibaan Ikraan Yuusuf Xirsi, marka ugu horreysa aan ku weydiiyo xilligii aad ololaha ku jirtay oo kale, waxyaabaha aad maanka ku haysay haddii aad xildhibaan lasoo doorto oo baarlamaanka federaal ka mid noqda, waxyaabaha aad maanka ku haysay inaad haweenka u qabatid ama aad qabatidba maxaa ka mid ahaa?
wallaahi dee xilliga ololaha galayna doorashada waxyaala badan aan niyadda ku haynay inaan waddankeena maxaa dhahaa isbeddel fiican aan ka geysano, haddaan nahay haween ahaan aan de kana geysan karno haweenka Soomaaliyeed ee yihiin lafdhabarka maxaa dhahaa bulshada. waxyaalahaan ku haynay waxay ahayd ka mid ahayd inaan maxaa dhahaa horumarka waddankeena ka qayb qaadano, hadday tahay siyaasad, hadday tahay dhinacyada kale ee bulshada, arrimaha bulshada. alxamdulilah waan ku guulaysanay oo hadda waa wadana hawsheenii.
waan gartay. waxaan tegayaa xildhibaan Sacdiya, haatan baarlamaanki baad ka mid noqoteen, bal waxyaabihii aad niyadda ku hayseen iyo markaad baarlamaan ka mid noqoteen?
asalaamu calaykum. horta dhammaantiin waa idin wada salaamayaa, adiga iyo dhammaanba inta dhegaysata VOA-da. haddaan usoo noqo su-aashaada, intii runtii waxyaalo badan oo aan himiga ku haynay hadda waxa socda, runtii howlo badan baa horta na hor yaala. run ahaantii anigu waxaan aaminsanaa inaan nahay xildhibaanada ugu nasiibka darnaa, sababtoo ah howlo aad iyo aad iyo aad u fara badan oo aad iyo aad u culus ayaana hor yaalla. waxyaalaha qabitaanka la qabanayo iyo waqtigana uu ku wada yar yahay, iyo howlo badan oo xildhibaanada lasoo dartay. marka dee howlihiina waa ku jirnaa insha allah bin malaahi kariim inaanu noqono kuwaan ayaan darnaynaa Soomaaliya guul u soo hooyaya.
waa gartay. xildhibaan Ikraan baan ku noqonaya inta aanan mid ka mid a dhegeystayaasha aadin. waxyaabaha aad is leedahay in xoogga la saaro baarlamaanka dhexdiisa, gaar ahaan haweenkiina baarlamaanka soo galay, maxay tahay?
xoogga la saaro haweenkiina maxuu dhahay baarlamaanka soo galay ugu horeyso in maxuu dhahay haweenku ay isku xirnaadaan, ay caawiyaan haweenka kale, oo haweenka kale oo maxuu dhahay aan u helin nasiibka inay xildhibaan ay soo noqdaan, ee codkooda inay meesha ku joogaan, inay maxuu dhahay caawiyaan oo arrimaha shuruucda oo kale ay ka caawiyaan, inay maxuu dhahay wacyigelin u sameeyaan haweenkii, shuruucaha baarlamaanka la keenayo kale inaan focuska saarno oo ugu muhiimsan yihiin sida shuruucda caafimaadka oo kale oo waddankeena aan shuruuc caafimaad inoo degsanayn, ee haweenka Soomaaliyeedna dhibaatada ugu badan dadka ay soo gaadho oo matana mortality oo dhinta ay ka mid yihiin hooyada, oo maxuu dhahay dhibaatooyin badan xaggii faamiliga ama xaggii markayada maxuu dhahay umulayso oo kale, ama maxuu dhahay xaggii maxuu dhahay isbitaaladii kale ilmihiyadu geerayso oo kale, oo shuruuc aan haysan waddankeena dhakhaatiir waxaa iska soo gasha, aan haysan mandate oo inay dhakhtar yihiin in kale inaan la ogeyn waa iska soo galaya waddankeena. marka inay maxuu dhahay shuruucda caafimaadka kale ee haweenka baarlamaanka Soomaaliyeed ay xoogga saaraan sidii shuruucda maxuu dhahay loo baaskareen lahaa hadda baarlamaanka taalo kale oo laga shaqeeyo ololaheeda oo muhiim u ah lafdhabar u ah bulshada Soomaaliyeed, hooyadu number one u tahay, sidii loo heli lahaa farmasiyada mafanay dawooyinka iska soo horaba ee dhacay oo kale, in mandate la siiyo ay maxaa dhahay shati ay leeyihiin oo la og yahay dawada soo degaysa dawadan intii warqada marka ka dalkeen oo kale laga bedelay oo kale la joojiyo, in quality controlka laga shaqeeyo. marka shuruucahaasoo miran wanoo yahay haddaan haweenka nahay oo aan tarastigareenano inaan xoogga saarno aan doorna ku yeelano maadaama aan nahay haweenka baarlamaanka Soomaaliyeed, dhibaataduna ay ku dhacdo bulshada dadka daciifka ah oo kale maay ciyaalka yareer oo da-da yareer iyo hooyooyinka ay dhibaatada ku dhacaan, shuruucahaasoo kale wanoo yaalaan. sidoo kale waxbarasho oo kale focuska inaan saarno aragna haddaan nahay haweenka baarlamaanka Soomaaliyeed oo hadda iyaduna baarlamaanka noo taala, maadaama maxuu dhahay annaga aan nahay haweenka, haddaan nahay dadkii wax barbaarirayay oo ilmaha soo dhisayay oo maxaa dhahay maskax raban hay wax lagu bedelay oo dhan anaga haweenka aanahay shuruucda waxbarashada oo kale inaan ka qabano oo kale
waad mahadsanta waxaan tegay mid ka mid a dhegeystayaasha oo khad ku jiro dhinaca yuboose bal magacaagada ku bilaabaya iyo su-aashaas leedahay weydii.
Magacaygu waa walaal, waa axmed maxamed xirsi gaacir baa leedhahaa, waxaan joogaa magaalada laasqoray gobolka sanaag bay.
Okay, su-aashaada?
Su-aashaydu waxay leedahay sanadkii ololaha qoondada dumarka uu socday doorashada xildhibaanada waxaa olole adag iyo dadaal badan loo galay sidii ay dumarka Soomaaliyeed qoondo 130 gaaraysa ay uga heli lahaayeen baarlamaanka Soomaaliyeed. Dadaal dheer iyo hayaan dheer kadib waxaa lagu guuleystay in qoondo gaaraysa 130 ay dumarka Soomaaliyeed ay ka helaan baarlamaanka Soomaaliya. Taas beddelkeeda sidii loogu galay dadaal dheer iyo moogtahay hayaan dheer loogu soo galay oo loogu guuleystay dumarka Soomaaliyeed waxaan oran karaa uguma ay soo bixin positionkii looga baahnaa. Sidedabana positionku xilku ma aha
su-aasha
positionka, laakiin waa ashanka weeye.
Waxaan
oran karaa markaas maadaama aan dumarka Soomaaliyeed aanay sideeda tahay uga soo bixin siday usoo dadaaleen qoondada, taas waxaan rabaa inaan xildhibaanada weydiiyo maxaa kalifay taas.
Sacdiyan, su-aashaas siinaya waxaan ku ladhayaa haween kuma heleen horta qoondadii 130 ahayd oo si rasmi ah ma u buuxsantay baarlamaankan, waxqabadka ama su-aasha ama faallada uu bixiyey dhegeystaasina raaci.
Waa mahadsan tahay wiilka su-aashana weydiiyeyna, walaal aad baan kuu soo dhaweynaya, waana mahadsan tahay fikirkaaga inkastoo cabirtay. Horta 130 lama helin Ismaaciilow, 26% baan helnay oo weli waxbaa dhiman, laakiin anigu ma qabo, waana kusoo dhaweynaya fikirkiisa walaalkay, laakiin ma qabo. Waxaan aaminsanahay gabdhaha baarlamaanka soo galay waxaan ku jirnaa wax sanad ka yar, meel kasta oo ma ha laga hadlo, haddii laga hadlo maxaabiista lasoo daynayo waxa la shaqeeya waa qolada kiliyan mucaarad iyo problem iyo in meela lagu mashquulo dumarku ma galaan. Marka waxaan aaminsanahay inay shaqooyin badan qabteen, hadda sida xildhibaanadu ay ka dhawaaqaysay, haddii ay ahayd xildhibaanadii ku mashquulsanaa abaaraha oo xildhibaanada ahaa gabdhay u badnaayeen, dumar bay u badnaayeen, hadda xildhibaanada ugu yar weeye Igraan waxay tagtay gobolka laga soo doortay, diyaarad intay u qaadatay ayay waxay geysay raashin iyo daawo, waana takhtarad. Xildhibaano badan baa marka saa sameeyey oo dumarka qubay dhaba kasoo jeeda Jubbaland, dagaalo waxaa jira ka dhacay Hiiraan oo inta u badan xildhibaanada gabdhaha ugu badan Hiiraan ay aadeen oo ay ka qayb qaateen heshiisiintii labada reer oo isku dhacay. Marka walaalkay waxaa laga yaabaa inuu de ahaa 400 naga maqan ragga diidanaye si kale u arkay ama fikirkiisa weli caabisoo dhaweynaya, laakiin si ahaantii anigu waxaan ogahay in ay yihiin dad ay ka tahay daacad dumarka maanta ku jira, dad ay ka tahay in ay wax qabtaan oo ay bedelaan. Anisi maadaama naloo orday aad iyo aad baan uga mahadcelinaynaa, ama isma ha noqdaan ama ehel ha noqdaan ama international community-ga wixii naga caawiyay inaanu soo galno oo koosareeyey. Laakiin Ismaaciilow, anigu 90% waxaan aaminsanahay anoon dhaliilayn ragga xildhibaanada ah oo mutacalimiinta oo wax walba leh, haddana inay ka firfircoon yihiin dumarka ku jira.
Arrintaa waad qeexday, dhegeysta kale ayaan haatanna siin doonaa khad ku jira. Magacaagada ku bilaabay, halka joogtay?
Magacayga Cumar Maxamed Ibraahim oo jooga Muqdisho.
Su-aashaada?
Su-aashaada xildhibaanada waxaa weydiin lahaa gabdhaha xildhibaanada maasha aftar marka ugu horreysa oo aan badaxina doorka ay heleen inta ka dhimana raggay ku maqan yihiin oo iska heli doonaan, laakiin waxaa weydiin lahaa waxay qabteen gabdhahaas oo kale, hadda gabdhaha sacuudiga oo kale ku dhibaataysan oo sacuudiga loo wado kale dhibka kala kulmeen, gabdhaha kaamanka oo ku dhibaataysan oo umuliso la-aanta iyo dhibaatada ku jiraan. Xildhibaanada waxay u qabteen waxa arki karno, badanaa ma qabtaan, qaar daacada bay ku jiraan sidii imaamada hadda hadlaysa xildhibaanada oo kale, laakiin badankood xildhibaanada waxay ku mashquulsan yihiin siyaasad oo ma qabtaan gabdhaha qaarkood uma adeegaan. Marka xildhibaanada intaas su-aashaas weydiin lahaa.
Waan gartay. Xildhibaan Ikraan uu ku jirtaa khadka? Waxaan filayaa xildhibaan Ikraan khadka ayay haatan dib ayaan ugu noqon doonaa. Xildhibaan Sacdiya ayaan hadalkaas siin doonaa. Aragtida uu soo jeediyey dhegeysu.
Walaalkayga Muqdisho jooga isagana walaal waa salaamaya. Ismaaciilow, horta aan gabdhanahay ma noo kala soocna dumar keliya oo meel ku xiran, لكن نقدر كستا يويل كستا يأضي والبا يعنق والبا قصب وحا كنا جددك مزول كهبان هاي كوا هذا إيجابي اللي قصو الدين كوا هندي هادا ما لا صحيح هاي وحا قدما إن لباسكرين إن شاء الله وان لباسكرين يا هندي اللي قكين إيجونا سيدا سوكري وقوشيران والله سعدا مدى ذاك لو حا قبتين دولدو إنت عيجر تاولي إنين صنة ضمين وشقدي ay bilowday wali way ku cusub tahay marka hawluhu waa is hor hor yaa way kala sareeyaan waana lagu jiraa wax halaale kuwa Saudi jooga iyo kuwa ku xiran maxaa la dhahaa oo ka darana magasho haysto kulli waxay maareeyaan way taxayeen oo wasaaradda arrimaha dibadda iyo diblomaasiyada gudiga arrimaha dibadda inta way ka shaqeynayaan marka walaalkay wuu ku mahadsan yahay macnaha leeyahay beeshin hal la yeesho nacam hal la sugo waana la gaaraya insha Allah bin Allah kareem
mid kamid dhigistayaashan haatan siin doona een kelmada bal magacaagada ku bilaabaya
magacaygu waa Cabdiraasir Cabdul Qadir Aadan waxaan joogaa magaalada Muqdisho waxaan rabaa inaan u mahadceliyo bahda VRA oo noo suurta gelisay inaan barnaamijkan qaad galo waxaan karo u mahadcelinayaa xilibanada gabdhaha ee caawa waqtigooda noo soo maray marka su'aasha aan rabay inaan weydiiyo waxay tahay sida aan la socono waxa doorashada hadda isku soo sharaxay laba hablood oo dumar oo wardaay inay noqdaan jagad ugu sareysa dalka marka maadaama aysan ka soo qayb gelin oo si official aysan uga soo qayb gelin maadii karaa wili heer fiican ma gaarin ka qayb galka siyaasadda Soomaalida ee haweenka
waan gartay aan Saadiya
orta gabdhahaas masha Allah waan ogaa inay ordayeen aniga waxaan u maleynayaa inaysan aysan marna hanjab ku imaaneyn waxyaalaha hor istaageen waxay u badan tahay dad muslimaan nahay arka gabdh isku dayna de masha Allah de way han weyna ayno fresh bridge roozaha qata balayaba wax weyno sababay ma jiraan laakiin waxaan aaminsanahay gabdh mutaalimiina oo de aqalgooda ee mugooda nacam tusay inay ragga uu had istaagi karaan as shaqaha han bay ahayd maheen laakiin ma jirto waxaan aaminsanahay wax man shaqa ama de dalil ah oo la dhaahay gabdhii way khasaareen
majid
gabdhii isna fiican way wada haystaan
waan gartay en xilibaan ikraam ba haatan dib noogu soo noqotay en may maqashaa xilibaan
haa waan ku maqlaa walaal ma tantaa
en waxaan jiraa balan ku weydiiyo cabaar badan ga maqnayd en dhalinyarada waxa ka mid ah xilibaanada ugu daada yare baarlamaanka en adigu dhinaca dhalinyarada kale waxyaabaha ma jiraan tusaalahaan xilibaanada inaad abaabushaan oo kale ama kooxo u sameysaan si arrimaha dhalinyarada gaar ahaan haweenka ama dhalinyarada kale raggaabaha ahaadeene mudnaan loo siiyo shuruucda soo baxaysa in ay noloshooda wax ka tarto
dhalinyarada ha baarlamaanka fadhahay waan isku xirannahay haddana kokiskii dhalinyarada ayaan dooran doonaa fadhahay dhawaan sida ugu dhaqsaha badan bisha markay dhamaato markaan fadhahay waan siinaa priority waxaan siinaa dhalinyarada Soomaaliyeed mar walba waxaan kala qayb qaadanaa ururada dhalinyarada Soomaaliyeed ee dadna xilbanaanada dhalinyarada waa u tagnaa munaasabadaha waxaan kala qayb qaadanaa fikirkooda ururinaa waan wada sheekaysanaa waxyaalaha ay u baahan yihiin oo kale ay doonayaan in aan farxay hindisaha ay rabaan hindisaha shaciyadka ay rabaan baarlamaanka kulan oo horgeeyno kala waan wareysanaa ururada farxay rayidka ee dhalinyarada Soomaaliyeed ee leeyihiin waan kala qayb qaadanaa farxay barnaamijyada ay wadaan oo kale wacyigelinta waan kala shaqeynaanaa badanaa marka fadhahay waanan ku rajo weynahay inaan sameysano hadaan nahay dhalinyarada baarlamaanka markan kokiska dhalinyarada baarlamaanka aan dhisno inaan dhalinyarada banaanka joogta ama heer gobol ama Soomaali meel kasta qof walba dhalinyara inaan siino fadhahay fakarkiisa una siiyo fakaradooda ururdo oo committee-gooda hadhow baarlamaanka san shuruucaha rabno inaan horkeeno kale aan ka mid noqdaan
dabcan waxay isugu timaadeen adigu xilibanada ugu daada yar ee baarlamaanka ka mid tahay dad waaweyn ba isugu timaadaan baarlamaanka kale marka aad wada doodaysaan mararka qaarkood ma kaaga timaadaa ama inay dooda dadka waaweyn oo kale inay yaraahdaan qof dhalinyaraa baa tahay ee fikirkayga soo raaca ama fikirkaaga la damco mararka qaarkood halka caqabad ma kaaga timaadaa
wallahi horta be majority dadkan fadhahay waxbay wada aqoon leeyihiin aniga qof dhalinyaraa waahay waa kamid ahay baarlamaanka dadka ugu daada yar haddana qof aqoon lahay heer master waxbarashadiisu gaarsan tahay dhisan baan ahay marka mararka qaarkood waxaaba laga yaabaa fikradaha odayaasha soo jeedaa inay ku emborsiin oo la qaatada annagoo mfadhahay waa fakar qof walba mogto qof walba mfadhahay oo xildhibaan ah oo halkan jooga fakarkiisa waa la qaadarayaana waxyaaluhu uu keeno waa khasab in la qaato iyadoo aan la eegayn yaraan iyo weynaan meesha aan la eegayn kosab qof walba wuxuu matalayaa ummaddii soomaaliyeed shacabka soomaaliyeed marka fadhahay aada baana fadhahay uga qayb qaadanaa waa firfircoonahay dhalinyaradeena baarlamaanka ku jira fadhahay isbeddel inaa wax keenana waxnahay bay fadhahay bay dadku uhay wada qaadanayaan oo markii waxa la xilayin qofka dhalinyarada marka hore fakirkiisa aan eegno
waan gartay
masha allah wa shaqayn fiican aa nagada haysa tiamkan
su-aasha ugu dambeysaan ku siin doonaa marka hore sacdiyaan u tegi doonaa su-aasha ugu dambeeyana siin doona xildhibaan sacdiya gabagabada ma u aragtaan yoolkiinii inaad gaadheen mise jid dheer unbaad haatan bilowdeen
may waxaan dhihi karnaa jid dheer baa la bilaabay ha weli cabir sababta waxaa soo qaatay walaalo 2024-25 baa lagu soo sootay xildhibaanadan in laga saari doono ee dalantu waxay ahayd in laga aan ka bixi doono oo 2020 loo gudbi doono one man one fall ama one person one fall ama maaragta xisbiyo marka welina hawshaa arrinta badan iyo wadadaas fadxaanyaha leh iyadoo oo aan u jeedno culayskeeda lama gaarin oo loo socdaa
xildhibaan ikraam baan iyana su-aasha ugu dambeysa siin doona haddiiba ay noqoto hal qof hal cod in la aado haweenku ma isleedahay xuquuq ama kuraas ka badan bay heli doonaan inta ay ku heleen 4-5
haddii la aado aniga waxaan aaminsanahay dadka aaminsan baan ahay inay helayaan haweenku kuraas ka badan kuwa ay hadda haystaan markaygi hore oo aan xildhibaan noqono waxaaban dadka isku diyaarirayaan ahaa markii la gaaro hal cod inaa xildhibaankaas sido oo kale oo loobinkaas ku jiray baa ahaa maskaxeyda ku jirtay marka waxaan hubaa haddii la aado systemka laga baxo systemka la aado haweenku inay kuraastooda ay soo helayaan kuraas ka badan ay helayaana waxaa laga yaabaa magaalo walba inay gabdhaha ay badanaa howlkarka yihiin waxyaalaha arrimaha bulshada ka shaqeeyaan inay fadhahay dadkii mfanaha masaakiinta ay u dhiiran yihiin oo ay arrimihii sanfarka ee mar walba gacanta ay kula jiraan marka waxaan hubaa haweenku inay kuraastan iyo kuraas ka badan bay heli doonaan haweenkana waxaan kusii dhiirigelinayaa haweenka soomaaliyeed inay ka shaqeeyaan habkii ay kusoo raadsan lahaayeen kuraastan kuraas ka badan ay loobin sameeyaan hadday tahay deegaanadoodii hadday tahay gobollada hadday tahay arrimaha soomaaliya siyaasadana ay ka qayb qaataan waxaan hubaa siyaasaddu haddii haweenku moor ay siyaasadda haweenka inay badan yihiin inay mar wax badan iska bedelayaan oo isbeddel badan ay dhacayaan marka waxaan ku dhiirigelinayaa gabdhaha soomaaliya inay u diyaar garoobaan kuraaskaysoraasan lahaayeen fadhahay
xildhibaanadan fadhahay focuskan usaari haayeen deegaanadoodi inay wax ka qabtaan oo kale oo ka shaqeeyaan arrimaha fadhahay arrimaha bulshada soo gasaaraan. Aada u mahadsantihiin xildhibaanada sacdiya iyo weliba xildhibaan ikraan oo igala qeybgelayay barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Aada u mahadsantihiin.
Aada u mahadsantahay
ismaaciladiga ku namuda waa mahadsantahay sidoo kale
guud ahaanba dhegeystayaal intaas waxay naga eg barnaamijkeenii wicitaanka dhegeystaha oo toddobaadkan ay marti inoogu ahaayeen xildhibaan ikraan yuusuf xirsi oo ka mid ah mudanayaasha ugu da-da yar golaha shacabka ee soomaaliya iyo xildhibaan sacdiye salaad xaaji labaduba waxay barnaamij ka qayb qaadanayeen iyaga oo ku sugan magaalada muqdisho. Kani intaynu barnaamijkaas la mida ku kulmayno waxaad kaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiisa leh.
aada iyo aada buu mahadsanyahay ismaaciil xuseen farjar oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha. Halkaad kala socotaana waa v o a washington. Haatanna haddii aan wararka caalamka kuwoodii ugu door karona idiin dul maro ilaa iyo markii hal toddobaad ka hor ay duufaanta maria burburisay jasiiradda puerto rico kalabar dadka jasiiraddaas oo tiradoodu ay tahay 3.4 million ayaa weli biyala sida laga soo xigtay wasaaradda gaashaandhigga ee maraykanka. Sidoo kale 95% jasiiraddu waa koronto la-aan. hase yeeshee guddoomiyaha jasiiradda puerto rico ricardo rosello ayaa sabtidii shalay sheegay in howlaha qaarkood la qabtay. waxa uu sheegay in 11 ka mid a 60 cisbitaal ee jasiiraddu leedahay ay hadda wada shaqaynayaan iyadoo garoomada duyuuradaha iyo dekedahana ay shixnaduhu soo gaadhayaan. guddoomiye rosello waxaan intaas ugu dareen khadka telefoonka ee dhulka marayo boqolkiiba boqol hadda shaqeynayo inkastoo telefoonka gacantu adeegsigiisii soo noqday saddex iyo soddon boqolkiiba keliya dhinacayo bariga asiana koonfur bari asia madaxa ciidanka pakistan general qamar jawid bajwa ayaa axadda maanta u socdaalay dalka deriska ee afghanistan mas-uulka ayaa halkaasi u tegay sidii loo horumarin lahaa iskaashiga labada dhinac ee ka hortaga argagixisada iyo amniga xuduudaha jeneraalka waxaa jadwalka ugu jira inuu la kulmo madaxweynaha afghanistan ashraf ghani iyo madaxa ciidanka ee dalkaasi warkan waxaa laga soo xigtay garabka warbaahinta ciidanka pakistan saraakiil reer afghanistan ayaa v o u sheegay in wasiirka gaashaandhigga afghanistan la taliyaha amniga qaranka iyo weliba saraakiil kale ay ka mid noqon doonaan kuwa madaxweyne ghani ku wehelin doona shirka uu la gelayo jeneraal bajwa shirkaasoo ka dhacaya xarunta madaxtooyada ee afghanistan xiriirka labada dhinac ayaa waxaa hadheeyey is-aaminilaan iyo kala shaki iyadoo islaamabad iyo kabul ay si joogtaa isugu eedeeyaan taageerada kooxo dhuumaalaysi ku jira oo falal argagixiso wada jeneraal bajwa waxaa la filayaa inuu ku celiyo ballanqaadka tababar la siinayo askarta militari iyo kuwa booliis ee afghanistan kuwaasoo lagu soo tababarayo dalka pakistan gudihiisa halkaad warkaasi kala socotaana waa v o a washington haatanna dhinacii heesaha ayaan u gudbaynaa aan ku wareejiyo dhinaca iyo farsamayaqaankeenna bashiir abikar heestaasi fanaanka axmed naaji waxa u dambeysay idaacaddaydii galabnimo inta haddii la idhahno mar kale dib u kulmi doono waa anigoo maxamed abdi ismaaciil xuseen farjar bashiir abikar iyo dhammaan saaxiibada v o idin ka tegaya sidaas iyo galab wanaagsan
Yeah.